مواصلين ديما مع بعضنا نفكروا في تغطية خاصة للكونفرنس انويل مرة أخرى في حديثنا حول الانتيجنس ارتيفيسيال اي لانفيسيسمون دورابل. نفكر لا كونفرنس انويل لاسوسياسيون تونيزيان دي انفيسيسور اون كابيتال, والحديث مازال متواصل حول الذكاء الاصطناعي والاستثمار بشكل عام, نحكي على الاستثمار المسؤول المستدام, وفي وسط هذا الكل نحكي على المؤسسات المؤسسة التمويل المؤسسة البنكية. وحاضرة معنا باش تحكينا في الموضوع لا بريزيدون دو لاسوسياسيون تونيزيان دي انفيسيسور اون كابيتال لاتيكا سيدة سلمى بن حميدة, مرحبا بك.
و زيدا ديريكتريس جينيرال سورتو دونك لانترفونسيون تاوا سي اون ا تيتر دو ديريكتريس جينيرال دو اس تي بي سي كار فيليال دو جروب اس تي بي.
هذاك علاش نحكيو جوستمون على اس تي بي والدور الاستراتيجي اللي يلعبوا الجروب في الكابيتال انفيسيسمون. غير نحكيو شويه سيدة سلمى.
Effectivement, il y a le groupe STB من عام 98 par la création de la STB SICAR. بعد il y a eu la création de la STB Invest, اللي هي c'est une SICAF. هذوما déjà les deux sociétés, le rôle نتاعهم هما entre autres, par la SICAR c'est une société d'investissement à capital risque. Donc le rôle principal نتاعها c'est l'investissement en fonds propres. Et la SICAF, donc outre l'utilisation des ressources, elle a également le rôle de ZKIFKIF d'investir dans le capital des sociétés, des PME et des start-up. La STB, consciente du rôle du capital investissement dans le financement et dans l'accompagnement des entreprises, elle a transformé une autre filiale liée à l'STB Manager, qui gérait des FCP, elle l'a transformée en société de gestion qui gère désormais les fonds, les FCPR, donc c'est les fonds communs de placement à risque. Donc en fait, la STB, le groupe STB, il dispose des véhicules d'investissement, donc on a la SICAR, on a la société de gestion donc, qui gère les FCPR, les FIS et autres, et on a également STB Invest, Zeda Kifkif, c'est une SICAF qui également fait la même chose que nous, sauf qu'elle a l'avantage, l'STB Invest, de ne pas avoir à subir la réglementation. Donc, elle peut octroyer n'importe quel investissement. Elle n'a pas de contraintes ni juridiques ni fiscales qui sont imposées بالنسبة les SICAR ou les sociétés de gestion d'une manière générale.
Quand on parle d'investissement, أول حاجة تجي لبالنا فاش بالضبط الاستثمار, دونك لونغومون وين ماشي بالضبط, شو القطاع اليوم نحن نحكيو على قطاع التكنولوجيا الانتيجنس ارتيفيسيال اتسيتيرا, وين التركيز نتاعكم بالضبط اليوم؟
احنا راهو بالقانون احنا لي كو ساسوا سيكار, هذاك علاش قبليك عرشت شوية على الاس تي بي انفيست شنو الخاصية نتاعها. احنا لي سيكار اي لي سوسيتي دو جيستيون عندنا une réglementation juridique, mais on a une réglementation fiscale. على خاطر احنا à la base on a le flux ijina les fonds ijiuna من عند des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds généralement ils investissent, donc ils accordent soit des fonds gérés ou ils souscrivent dans des FCPR. Généralement, c'est pour des considérations fiscales. Et ces considérations fiscales font que ahna walat ana une contrainte de pour pouvoir respecter cette réglementation. D'ailleurs, ana deux régimes. Ana le régime ce qu'on appelle sans minimum d'impôt et avec minimum d'impôt. Ou hada يعطيك un catalogue d'entreprises dans lesquelles on peut investir. Donc c'est toujours des PME, les start-up, donc c'est toujours des PME qui ne sont pas cotées en bourse, dans n'importe quelle étape de vie de la société, donc que ça soit création, développement, transmission ou la restructuration.
Je me trouve dans l'ideation, mais l'autre, c'est le trame de l'entreprise.
Ideation, généralement, c'est des start-up. Voilà. On a les start-up, à la rate pour les start-up, on a le droit d'investir dans des start-up, mais à condition que le fonds, nous, le mara, il soit dédié à des start-up.
D'accord.
دونك لو فون يلزم يكون سي ان فون ديدي للي ستارت اب
باش يكون مختلط ما انت ما نجمش يكون
وي ما نجمش يكون بور بوفوار بينيفيسي دو لافونتاج فيسكال ما نجمش يكون مختلط ما بين بي ام او وما بين ستارت اب donc هذا un peu aussi la contrainte fiscale qui nous a été imposée donc كيما حكيت لك دونك peu importe شكون هي لا بي ام او mais par rapport les deux régimes disons mouche la restructuration donc que ça soit création développement la contrainte fiscale traline à management nsehmo ken فما un catalogue كيما قلت لك pour les pour faire simple les 100 minimum d'impôt plutôt avec minimum 100 minimum d'impôt c'est uniquement les dans les sociétés les PME dans les zones de développement régional ou elle agricole
d'accord
أكاها.
Donc زوج شروط هذو لازم يكونوا متوفرين.
Ce qui limite le champ d'intervention interne. Par contre, اللي sans minimum d'impôt, هذاك le catalogue il est un peu على خاطر النجم c'est toujours les sociétés dans les zones de développement régional, l'agriculture, عنا les jeunes promoteurs et l'innovation, mais dans la mesure où il arrive à avoir le certificat ils mujibna يستظهر un certificat d'innovation qui est délivré par une commission mais qui est rattaché au ministère des finances
un certificat d'innovation هكا معناتها خاطر ديما نحن نربطوا في تونس بالنسبه للمؤسسات الانوفاسيون مرتبطه بالستارتاب والستارتاب مرتبطين باللابيل دونك
مي بور لي بي ام او انوفانت ولا لا بي ام او اللي كي فو هي معناها عندها دو كي ابورتي دو لينوفاسيون يلزمها تستظهر دايور احنا حتى بور فينانسي دو بار لا ريغلومونتاسيون les startups, on leur demande de fournir ce certificat pour qu'ils puissent être éligibles le financement pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
D'accord. رغم اللي le label, mais le مفروض هو يوضح
هذا. Le مفروض c'est automatique. On l'a demandé. C'était oui. Bon, tawawalet la délivrance pour les startups labellisées se fait d'une manière plus souple et mais باقي مازلنا يلزم يستظهر بالسيرتيفيكات هذه
اليوم كان باش نحكيوا بشكل عام على فكره الكابيتال انفستيسمون هل مازال محدود في تونس ولا فما انفتاح نوعا ما سيده سلمى
والله هو راهو فما انفتاح وفما على خاطر نظرا للكونجونكتور اللي عايشه فيها المؤسسه
انا نسال في السؤال مقارنه ديما نحكي على ليزيكونومي ايمرجنت الدول اللي شويه تشبه لنا كنقارنوا روحنا بهم نحن وين بالضبط معناتها
احنا مازلنا احنا تو كنقارنوا روحنا حتى بالنسبه للمغرب معناها كي اون ايكونومي مالوروزمون بداو بعدنا مي فاتونا معناها كانت حتى الاسوسياسيون نتاعهم هما دي انفستيسور ان كابيتال اللي هي لاميك با الا ايتي كالكي سور لا تيك pour vous dire معناها فهمتني
بعد ils ont avancé
بعد هما rapidement على خاطر فما une volonté فما une volonté politique qui est derrière pour le renforcement معناها du capital investissement في الشركات خاطر l'avantage du capital investissement d'une manière générale خاطر il n'apporte pas uniquement des fonds c'est pas uniquement le financement خاطر on apporte également la vision stratégique on apporte le réseautage l'accompagnement donc
engagé.
On fait croître l'entreprise ahna on est dans le partage du risque la banque elle te donne un crédit كان ما خلصتش معناها elle t'oblige à payer nous sommes معناها نعطيو c'est du capital patient نستنيك c'est généralement sur une durée de 5 à 7 ans donc معناها حتى la durée كبيرة c'est du capital patient mais aussi على خاطرنا on est également membre dans les conseils d'administration de ces sociétés donc on apporte notre expertise notre savoir-faire la gouvernance فما برشا حاجات يقول لك دايور فما انا اللي الحاجه اللي كانت قبل تخلي الكابيتال انفستيسمون ان دي فران سي كو كانوا لي انتربريز هما بيدهم ne s'ouvre pas vers le capital investissement توا وليد
beaucoup d'hésitations en fait.
Il y a beaucoup d'hésitations خاطر il a بالنسبة لي هو c'est des étrangers entre guillemets, c'est des institutionnels qui باش يدخلوا لي.
باش يقروا في بوقاتي.
Il a l'impression voilà, ما وصلناش القرار خاطر احنا on s'est mis pas dans la gestion mais on essaie d'orienter. Paradoxalement, توا وليو فما des sociétés qui viennent يقول لك على خاطر نحب نتنظم. على خاطر je veux avoir ce reporting cette معناها l'apport de la SICAR c'est aussi dans ces reporting dans ces ce suivi rigueur, dans cette voilà dans cette rigueur donc c'est une rigueur institutionnelle qui est imposée et qui est apportée par معناها que ça soit la société de gestion ou voilà la SICAR quand elle entre dans le capital de la société.
Donc فعليا مانيش نحكيوا على مانك دو دو كابيتو معناتها بنسالك انا ماهيش من قصه المانك دو كابيتو الا ولا مانك دو بروجي ولا لا تقول راه فما شويه ثقافه داخله في الموضوع بالنسبه لل بي ام او في حد ذاتهم ولو مانك دو فيرتور هذيا وفما بعض النقاط اللي كنت ذكرتها زاد انستيتيوشنال شويه كلكو بار
واحنا اللي حبيت نقول اللي حتى بارابور او شيفر ce qu'on a remarqué اللي depuis que خاطر هي la restructuration ما كانتش موجوده on n'avait pas le droit disons معناها on a pas le droit mais on ne pouvait pas obtenir d'avantage fiscal وقت اللي ندخلوا في restructuration des entreprises cette mesure elle a été introduite en 2019 et depuis honnêtement il y a eu un معناها on a pu drainer et lever des capitaux معناها les chiffres معناها c'est une montée
ترشكو.
Oui ترشكو ترشكو sur معناها surtout les plans au niveau des capitaux levés au niveau des investissements نتاعنا ça a permis تعدينا à une autre échelle et le capital investissement لقى حظو على خاطر فهموا l'importance du capital investissement et surtout le renforcement des fonds propres par rapport à un tissu économique la prépondérance, c'est pour des PME. Et en plus, c'est des PME qui sont sous-capitalisées. Entre autres, des charges financières. Avec le TMM, elle est au sol à des niveaux records très élevés, a fait que les charges financières sont pratiquement insupportables pour l'entreprise. Donc, ما فماش حل اخر كو دو رانفورسي لو فون بروبر
اليوم على قداش نحكيو تقريبا كيف نحكي على السي بي ولا على المارشي دو مانيير جينيرال
لو مارشي
لو بوا قداش معناتها تاع الانفستيسمون كونت اون بار انفستيسمون
والله لو بوا مازال راهو خاطر اون فيان كو ميم دو فوالا اي بارابور او بانك خاطر تشوف حتى في العقليه نتاع التونسي وقت اللي يبدا يحكي فينانسمون بالنسبه لي هو يا دو فينانسمون بانكير راهو معناها حتى احنا تقول له انت
فوالا
اي سي توجور دي سي توجور دو كريدي بانكير معناها ليفولوسيون مونتر كو لو كابيتال انفستيسمون بران دو بلوس ان بلوس سا بلاس دان ليكونومي تونيزيان اي دان لو فينانسمون دي بي ام او اي دي ستارت اب دو مانيير جينيرال
في وسط هذا الكل فما ان سيليكسيون تصير وفما برشا اهتمام اليوم للو اس جي دونك نحكيو على لانفستيسمون دورابل زيد كيفاش يصير هذا بالضبط تحكي لنا شويه
هذا راهو هو راهو جي
سي اون اكزيجونس على
فولونتي فوالا سا نقول هي يا اون فولونتي دو لا بار du moins qui n'a qu'à la groupe STB ahna on fait partie du groupe et donc on est tous on passe tous au vert donc là la banque et ses filiales mais d'une manière générale les sociétés de gestion surtout pour pouvoir faire appel à des bailleurs de fonds il y a des critères ESG qui doivent être respectés exactement la même chose tawa ahna hatta kif nchoufou au niveau des lignes de crédit qui sont en train d'être accordées aux banques, parmi les critères qu'on a pour pouvoir émarger, c'est on vérifie est-ce que l'entreprise qui va bénéficier d'un financement bancaire, est-ce que elle répond à des critères. La banque, est-ce que déjà elle répond aux critères. Donc, déjà, les bailleurs de fonds étrangers et donc locaux ou les humains beaucoup plus exigeants en termes de critères ESG au niveau des sociétés de gestion en elles-mêmes. Avant de les entreprises dans lesquelles on investit.
Mais ils doivent aller vers les fournisseurs, même les entreprises.
C'est toutes les parties, toutes les parties prenantes.
Donc c'est une exigence, c'est incontournable.
Oui, ça devient. Autrement, tu ne peux pas lever des fonds.
Mais je dis ma question, je vais revenir à la PME tunisienne. Je me dis, c'est une entreprise, une PME tunisienne, elle risque d'être pénalisée. Mais quelque part, elle a beaucoup de choses. Les moyens, la culture, les normes, هذوما صعاب ياسر peut-être هذوما هذيك كيفاش تصرفوا معاه معناتها
والله هذا حتى احنا au niveau de la TIC راهو et au niveau de معناها de nos partenaires c'est qu'on essaie de faire et on a fait des formations aussi bien on a dispensé des formations aussi bien بالنسبة les membres interne que بالنسبة les entreprises dans lesquelles ils ont investi
حاضرين اليوم المؤسسات
معناها محاضرين ما تعرف انت باش تنجم تكون حاضر هي ساعه نبداو بالمايند سيت دونك اون اجي سور ان مايند سيت باش من بعد نخلطوا فما دي كونترانت دو ام اس اف اللي باش معناها تحطوا اللي autrement l'entreprise ne pourra pas exporter donc فما حاجات اللي كي ديباس اون ني بلو دانز اون زون دو كونفور نتاع باش نقول زعما نحط والا ما نحطش اون فا اتر امني باش نحط خاطر يا بلو لو شوا هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى احنا بيدنا رانا او نيفو دو لا اس تي بي اون ا رياليزي كو يا با لامباكت فينانسيير يا اوسي لامباكت دو دورابيليتي خاطر اون نو ميزور بلو معناها دانز ان بروجي اون نو ميزور با اونيكمون لامباكت فينانسيير دو سو بروجي اون ميزور ايغالمون لو ريسبي دو سي كريتير على خاطر autrement معناها ça ne peut معناها ما همش منفصلين راهم على بعضهم
كما صعيبه العمليه على خاطر نجم يكون بروجي تري رونتابل ممتاز جدا ولكن كي نو ريسبكت با فورسيمون لي كريتير هذوما كيفاش تعمل وقتها
والله وقتها سكون في سي كو نحطوا معاه ان بلان داكسيون
داكور
et qu'on finance, qu'on est prêt à financer pour le respect de ces critères-là. معناها انا نجم يكون effectivement très rentable et c'est une belle opportunité, mais يلزم, c'est une question aussi de mindset. Il faut que le promoteur يكون هو بيدو
واعي بالموضوع
اللي ces critères ESG, c'est en fin de compte, c'est راهو c'est de la valeur ajoutée. Il n'y a pas que le volet financier, il y a les trois critères environnement, social et gouvernance qui doivent être mis en place et l'IMCHI ou de pair avec la finance.
شكرا ليك سيدة سلمى بن حميدة يعطيك الصحة على حضورك معنا. قعدوا معنا مازلنا مواصلين معكم بعد شوية ديما مواصلين في إيكوماك على إكسبريس FM فكر مرة أخرى في لا كونفيرونس أنويل de l'Association tunisienne des investisseurs en capital.